Λοιπόν, παιδιά 6 έως 11 χρόνων, παθητικοί δέκτες ή θεμελιωτές του μέλλοντος. Καθώς σκεφτόμουν το θέμα αυτό, την ερώτηση αυτή για το θέμα, η απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι το πιο πιθανό για τα παιδιά αυτά, για αυτές τις ηλικίες, είναι να γίνουν αυτό που εμείς θα τους οδηγήσουμε να γίνουν. Θα θέλαμε πολύ βέβαια να είναι έτσι τα πράγματα και όπου εμείς οδηγούμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν, αλλά είναι το πιο πιθανό να γίνει. Η δική μας η στάση, καθώς άκουγα και το προηγούμενο θέμα, τελικά εκεί καταλήγει το πράγμα, ότι σε μεγάλο βαθμό η δική μας η στάση βοηθάει και καθορίζει το τι, σε μεγάλο βαθμό τι θα γίνουν τα παιδιά μας. Αν θα είναι παθητικοί δέκτες ή αν στην ηλικία αυτή, ιδιαίτερα στα 6 με 11 χρόνια, θεμελιώσουν το μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια ηλικία σε μια περίοδο με τη Μάγδα που έχουμε εφήβους στο σπίτι και βλέπουμε ότι ό,τι με τη βοήθεια του Θεού χτίσαμε στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή σε αυτές που τώρα μιλάμε, 6 με 11, το βλέπουμε τώρα. Και ό,τι φυσικά δεν τα καταφέραμε να χτίσουμε ή αμελήσαμε να χτίσουμε ή κάναμε λάθος, το βλέπουμε επίσης τώρα. Ποτέ βέβαια δεν είναι αργά, με τη χάρη του Θεού, να διορθωθούν πράγματα και ο Θεός να δουλέψει στις καρδιές των παιδιών. Πάντοτε σχετικά με τα παιδιά και τις οικογένειες και τους γονείς μου έρχονται δύο παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, λοιπόν, σωστά, ανάλογα με τη δική μας στάση, το είπαμε πιο πριν. Το πρώτο από τα παραδείγματα αυτά είναι ένα αρνητικό παράδειγμα. Συγγνώμη που κοιτάω έτσι, αλλά το κομπιούτερ μου είναι κάπου που πρέπει να βάλω κι άλλα για να το δω. Το παράδειγμα του Ηλί. Θυμάστε τον Ηλί που ήταν ιερέας και τα παιδιά του και η μεγάλη αντίθεση που υπήρχε στην μαρτυρία αυτών των παιδιών και στη μαρτυρία του Σαμουήλ. Αναφέρει λοιπόν, λαχτίζεται λέει όταν ένας αγγελιοφόρος του Κυρίου φανερώθηκε στον Ηλί και τον του έφερε κρίση από το Θεό. Γιατί του λέει, δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμού. Ο Ηλίας δεν βοηθούσε τα παιδιά του, μάλλον δεν τα βοήθησε να γίνουν θεμελιωτές του μέλλοντος. Και όταν έφτασε εκείνο το μέλλον μπροστά του, τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενε. Και φυσικά γνωρίζουμε τη συνέχεια της ιστορίας, ότι ήρθε κρίση και στον ίδιο και στα παιδιά. Το άλλο το παράδειγμα θετικό είναι το παράδειγμα του Αβραάμ, που γι' αυτόν λέει ο Κύριος, συγγνώμη που γυρνώ, δεν μπορώ να διακρίνω πίσω εκεί, γνωρίζω γι' αυτόν ότι θέλει διατάξη προς τους Υιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού πιστεύω ότι βοήθησε τα παιδιά του να γίνουν θεμελιωτές του μέλλοντος, το παιδί του, με δυσκολίες, Και αυτά τα παραδείγματα είναι πάντα μέσα στο μυαλό μου και φυσικά περιττώ να πω ότι εκείνο που λαχταρώ να είμαι το δεύτερο. Τώρα αυτό θα το δείξει η ιστορία. Παθητικοί λοιπόν δέκτες ή θεμελιωτές του μέλλοντος. Θέλω να χωρίσω λίγο τις ηλικίες από 6 έως 8 χρόνων και στη συνέχεια από 9 έως 11 και να δούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά της πρώτης ηλικίας, της πρώτης ομάδας. Να τα καταφέρουμε. Μιχάλη, μπορείς λίγο να το φέρεις πιο κοντά, γιατί θα πρέπει εγώ να κατέβω κάτω εκεί. Λοιπόν, μέση παιδική ηλικία 6 έως 8 χρόνων. Η τεχνική μας ομάδα εκεί προσπαθεί με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Καταφέραμε να γράφουμε τις ομιλίες, οπότε θα καταφέρουμε και αυτό. Τι συμβαίνει με αυτή τα παιδιά αυτής της ηλικίας? Σωματικά είναι αϊκίνητο. Συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα από τη μικρότερη ηλικία να κινείται συνεχώς. Το σώμα του αναπτύσσεται, αποκτά σχετική ακρίβεια στις κινήσεις του. Έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι να πεις σε ένα παιδί σταμάτα να τρέχεις είναι περίπου το ίδιο σαν να του λες πρέπει να πεθάνεις. Ισοδυναμεί με θάνατο. Το να καθίσει κάπου, ας πούμε, και να μην κάνει τίποτα, όπως εμείς πολλές φορές παρακαλάμε να έχουμε χρόνο να κάτσουμε κάπου να μην κάνουμε τίποτα, είναι κάτι που δεν του πηγαίνει και είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό ότι έχει κίνηση πολύ. Σχετικά, με το διανοητικό κομμάτι του χαρακτήρα του, είναι παρατηρητής. Παρατηρεί, βάζει το μεγενθητικό του φακό και παρατηρεί. Δεν κατανοεί τα πάντα, η λογική και η κρίση του τώρα ξυπνούν σιγά σιγά. Συχνά μπορεί να επισημαίνει μια πολύ ασήμαντη λεπτομέρεια που εμείς δεν την είδαμε, αλλά το παιδί την έχει παρατηρήσει. Θυμάμαι τον γιο ενός αγαπητού αδελφού μας που είναι στο εξωτερικό τώρα, να μπορεί να ξέρει και να διακρίνει όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων. Τι ηλικία ήταν, δεν θυμάμαι. Ποιο, έξι εκεί, μπορεί και πιο. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που μας δίνει μεγάλο πρόβλημα σε εμάς τους μεγάλους. Γιατί παρατηρεί και τη δική μας συμπεριφορά. Ο μεγενθητικός του φακός πιάνει και εμάς. Και σε περίπτωση που παρατηρήσει αντιφάσεις στη συμπεριφορά μας, και αυτό είναι κάτι που εύκολα μπορεί να το κάνει, το ακούσαμε και πριν, τα χάνει και στενοχωριέται. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είπα και πριν ότι η δική μας στάση βοηθάει στο τι θα κάνει το παιδί, πώς θα προχωρήσει το παιδί. Σχετικά με την αντίληψή του, το παιδί αυτής της ηλικίας ζει στο εδώ και το τώρα. Η διδασκαλία μας πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας παραδείγματα που το παιδί καταλαβαίνει. Ένα πολύ γνωστό που το χρησιμοποιώ συχνά είναι όταν θέλουμε να πούμε στο παιδί για την κλεψιά, δεν θα του πούμε όταν κάνεις τη φορολογική δήλωση και δεν δηλώνεις όλα τα εισοδήματά σου και την έκτακτη εισφορά. Βλέπω κάποια χαμόγελα. Το παιδί θα πει τι είναι αυτό. Βέβαια, έτσι όπως έχουμε γίνει, θα το ξέρει και το παιδί σήμερα σε λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι το παιδί πρέπει να του δώσουμε διδασκαλία με πράγματα τα οποία καταλαβαίνει στο εδώ και το τώρα, με πράγματα της καθημερινότητάς του. Πόσο πιο καλό και εύκολο είναι όταν πήρες την ξύστρα από το διπλανό σου που σου άρεσε εκεί. Είναι πράγματα που τα καταλαβαίνει και μπορεί να ταυτιστεί με αυτά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να απομνημονεύει και πρέπει να το ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιότητά του, το χαρακτηριστικό του, για να απομνημονεύσει τι άλλο παρά το Λόγο του Θεού. Απομνημονεύει βέβαια πιο εύκολα λέξεις από έννοιες, σιγά σιγά βέβαια και τις έννοιες, και είναι πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν εδάφια από το Λόγο του Θεού και στο Κυριακό Σχολείο και στην οικογένεια. Και εδώ σχετικά με το Κυριακό Σχολείο θέλω να πω το εξής, ότι το παιδί πρέπει να μαθαίνει το εδάφιο στην τάξη. Ας μην του περιμένουμε ότι θα του δώσουμε το χαρτάκι και θα το πάρει στο σπίτι και θα το μάθει στο σπίτι. Ξέρετε τι γίνεται στα αυτοκίνητα όλων των οικογενειών που έρχονται στην εκκλησία Κυριακή το πρωί? Μαθαίνουν το εδάφιο. Και σας το λέω εκ πείρας, έτσι. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη, στην τάξη, μπορεί να απομνημονεύει και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Τώρα σχετικά με τις απορίες του. Το παιδί σε αυτή την ηλικία έχει μια πολύ αγαπημένη λέξη. Είναι το γιατί. Θυμάμαι ένα κοριτσάκι σε μια χώρα του εξωτερικού που βρεθήκαμε με τη γυναίκα μου, Έλληνες μετανάστες εκεί. Ένα κοριτσάκι, η Αμαλία. Ήταν σε πολύ μικρή ηλικία η Αμαλία, περίπου σε αυτή την ηλικία. Και σε βαθμό εκνευρισμού, ένα απόγευμα με είχε πιάσει. Why. Τότε ήμασταν στα πρώτα βήματα και της οικογενειακής μας ζωής και της διακονικής μας υπηρεσίας. Τώρα κατάλαβα γιατί η Αμαλία όλο ρωτούσε why και why. Τα παιδιά ρωτούν. Αλλά ξέρετε τι, παρότι μπορεί να φανεί κουραστικό, όπως φάνηκε σε μένα κουραστικό, σκεφτείτε ότι το παιδί μας δίνει την ευκαιρία να του απαντήσουμε στην ερώτησή του. Η οποία ερώτησή του μπορεί να είναι κάποια ερώτηση γιατί το γατάκι ή κάτι άλλο, ή μπορεί να είναι μια ερώτηση γιατί ο φίλος μου με χτύπησε, γιατί με πλήγωσε, γιατί μου λέει ψέματα, γιατί. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το διδάξουμε. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν και ας μην στενοχωρηθούμε, είναι μια ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να ξοδέψουμε χρόνο μαζί του. Και ο χρόνος, ξέρετε, είναι ένα αγαθό, το ξέρετε πολύ καλά, που λείπει. Σας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Και ένα αγαθό που λείπει ειδικά από τα παιδιά μας. Η ερώτηση του λοιπόν γιατί και η ευκαιρία να κάτσω κοντά του, να του μιλήσω, να του απαντήσω όπως μπορώ, είναι μια ευκαιρία να επενδύσω με το χρόνο μου στη ζωή του παιδιού μου. Κοινωνικά είναι φιλικό και ομαδικό. Αρχίζει να ξεφεύγει από, όπως είδαμε πιο πριν στην προηγούμενη ομιλία, από τον εγωκεντρισμό του, αρχίζει να μαθαίνει ότι μπορεί να μοιράζεται τα παιχνίδια του, μπορεί να κάνει παρέα με άλλα παιδιά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το σχολείο, όπως ακούσαμε. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει και η οικογένεια με διά οικογενειακές σχέσεις, με οικογένειες με άλλα παιδάκια, και η Εκκλησία πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, ώστε να βοηθήσει το παιδί να κοινωνικοποιηθεί, και ιδιαίτερα μέσα σε ομάδες άλλων παιδιών που και εκείνα γνωρίζουν για το Θεό, αγαπούν το Θεό και μπορούν μαζί να βρουν το δρόμο τους και να προχωρήσουν. Και να βρουν βέβαια και μια συμπαράσταση και μια βοήθεια, καθώς θα είναι σε ένα οικείο περιβάλλον από ανθρώπους που έχουν τα ίδια πιστεύω, και θα αντισταθμίζεται έτσι λίγο η πίεση που δέχονται τα παιδιά, όπως θα δούμε και παρακάτω, έξω από από την χώρα της Εκκλησίας και της οικογένειας. Όσον αφορά την οικογένεια, το παιδί είναι υπερήφανο για την οικογένειά του και τους γονείς του. Άλλη μια τεράστια ευκαιρία. Δεν είναι κάτι που ισχύει στην εφηβεία, θα τα ακούσουμε αργότερα. Αλλά εκείνη τη στιγμή εμείς είμαστε οι ήρωες των παιδιών μας. Φυσικά δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε στα παιδιά μας μια εντύπωση λανθασμένη για το πρόσωπό μας, ότι είμαστε όντως ήρωες, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, για αυτούς ενδεχομένως να μπορούμε να τα κάνουμε. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία αυτή, νόμιζα ότι ο πατέρας μου μπορεί να κάνει τα πάντα. Ιστορίες ηρωισμού και δράσεις της νεανικής του ηλικίας που μου τις έλεγε όταν ήμουν εγώ παιδί σε αυτή την ηλικία, με κάνανε να τον έχω πάρα πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, καθώς περνούσαν τα χρόνια και ορίμαζα περισσότερο, τον γνώριζα περισσότερο, άρχισα σιγά σιγά να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Είναι όμως μια πολύ καλή ευκαιρία, καθώς τα παιδιά έχουν στραμμένη την προσοχή μας σε εμάς, να τη χρησιμοποιήσουμε για να τους διδάξουμε. Όχι, πάλι λέω, χωρίς να τους δώσουμε λανθασμένη εντύπωση. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουν τα παιδιά μας ότι είμαστε απλοί άνθρωποι που με τη χάρη του Θεού ζούμε για τον Κύριο, πότε επιτυγχάνουμε, πότε αποτυγχάνουμε, και αυτό να είναι και αυτό διαφανές μπροστά τους, ώστε να μπορούν να βλέπουν ότι ναι, η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα? Η συγχώρηση, η εξήτηση του θελήματος του Θεού, η αποκατάσταση των σχέσεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που συμβαίνει σε αυτή την ηλικία είναι ότι αρχίζουν οι συγκρούσεις. Το παιδί ακούει και μαθαίνει, και είχαμε μια ερώτηση πριν για το θέμα αυτό στις αδελφές μας. Μαθαίνει ένα πράγμα στην οικογένεια και στην εκκλησία, ειδικά αν είναι μια οικογένεια χριστιανική, και στην εκκλησία του ακούει ένα πράγμα, και άλλο πράγμα ακούει στο σχολείο. Θυμάμαι το Φίβο που ήρθε από το νηπιαγωγείο, αυτό έγινε νωρίτερα βέβαια από την ηλικία που συζητάμε, και μας λέει με απόλυτη βεβαιότητα ότι καταγόμαστε από τους πιθήκους. Αγόρι μου, τι γίνεται? Τι δεν κάναμε σωστά εδώ? Γραφές παιδικές, βίντεο, ταινίες από τη γραφή, πρωί βράδυ διαβάζουμε, τι κάναμε λάθος? Τίποτα. Η δασκάλα του έφερε ένα βιβλίο που έλεγε για την εξέλιξη, και στο τέλος είχε και αυτή την εικόνα που βλέπετε πίσω, έναν πίθηκο σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε άνθρωπος, οπότε το παιδί του έμεινε στο μυαλό. Έρχεται λοιπόν τώρα το παιδί, ειδικά όταν φεύγει από την οικογένεια, πάει στον νηπιαγωγείο, πάει στο δημοτικό σχολείο, αρχίζει να βλέπει τις αντιθέσεις που υπάρχουν και αρχίζει να βλέπει τις συγκρούσεις που υπάρχουν. Πρέπει να το βοηθήσουμε να διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών, και όχι μόνο να δεχθεί αυτό που εμείς του λέμε, αλλά σιγά σιγά να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει ως προσωπική του πείρα αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη σημασία έχει φυσικά να έρθει στο Χριστό, να γνωρίσει τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα. Αυτό είναι το κλειδί για όλα. Αυτό είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει όλες τις υπόλοιπες πόρτες. Αν το παιδί γνωρίσει τον Χριστό και το Πνεύμα του Θεού αρχίσει και εργάζεται μέσα του, όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τη δική του τη θέση. Ίσως καμιά φορά, και με δεδομένο το ενδεχόμενο ότι πιστεύουμε ότι το παιδί δεν μπορεί να αναγεννηθεί σε μικρή ηλικία και το περιμένουμε να πάει στην εφηβεία για να μπορεί να καταλάβει, βέβαια αυτό ήταν και λίγο σκέψη και αντίληψη των παλαιότερων γενιών, να βάζουμε λίγο το κάρο μπροστά, μάλλον πίσω από το... μπροστά από το άλογο. Καλά το λέω, έτσι, ναι. Δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ηθικές αξίες, χωρίς να υπάρχει η βάση της αναγέννησης και το Πνεύμα του Θεού που τις δημιουργεί, που τις φανερώνει στη ζωή του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Και αν το παιδί με αυτά τα δεδομένα μπορέσει να αντέξει στις μπόρες αυτής της ηλικίας και στις συγκρούσεις που αντιμετωπίζει στο σχολείο του και στην κοινωνία γενικότερα, θα βάλει καλά θεμέλια που θα τον βοηθήσουν και θα τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις μεγάλες θύελες της εφηβείας. Αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Όσον αφορά τα πνευματικά, αποκτά την ικανότητα σιγά σιγά να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και αυτό έχει να κάνει και σε συνάρτηση με το παρακάτω, με τις αντιφάσεις. Μιλήσαμε γι' αυτό πριν, άρα είναι πολύ σημαντικό. Το παιδί αρχίζει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό και παρακολουθεί κάποιον για αυτά που κάνει παρά για αυτά που λέει. Εδώ τώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα για όλους όσους περνάνε μπροστά από το οπτικό πεδίο του παιδιού. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι γονείς. Είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία, μέσα στη συνάθρηση που βρισκόμαστε στην πνευματική οικογένεια. Το παιδί παρατηρεί και τους γονείς του, το παιδί παρατηρεί και όλους τους άλλους στην εκκλησία που πηγαίνει. Και οτιδήποτε δεν συμφωνεί ή του φαίνεται παράξενο, το καταγράφει και το διαπιστώνει. Και φυσικά η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη σε όλους μας να βάζουμε μπροστά του ένα καλό και σωστό παράδειγμα. Μαθαίνει και καταλαβαίνει πως υπάρχουν καλές και κακές συναναστροφές που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του. Και μαθαίνει επίσης πως οι δικές του καλές ή κακές πράξεις θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εσωτερική του ειρήνη σε συνάρτηση με τις αξίες που έχει στη ζωή του. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, το παιδί σε αυτή την ηλικία είναι ανοιχτό στο Ευαγγέλιο. Και είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να συμμεριστούμε μαζί του τα καλά νέα της σωτηρίας, και το παιδί μπορεί να δεχτεί τον Χριστό, να αναγεννηθεί. Οι ειδικοί το λένε αυτό στην χρυσή εποχή της σωτηρίας σε αυτήν την ηλικία. Εκείνο που είπα και πριν βέβαια στη συζήτηση που είχαμε είναι ότι το παιδί συχνά αυτής της ηλικίας προβληματίζεται από έλλειψη βεβαιότητας. Θυμάμαι πολλές φορές σε κατασκηνώσεις, σε διάφορα προγράμματα που έχουμε, όταν δίνουμε πρόσκληση μετά από ένα ευαγγελιστικό μάθημα να έρθει όποιο παιδί θέλει μετά το μάθημα να μας μιλήσει, αν έχει κάποια ερώτηση, αν θέλει να δεχτεί τον Χριστό, αρκετές φορές στη διαδικασία που ακολουθούμε για να συμβουλέψουμε ένα παιδί πώς να γνωρίσει τον Χριστό, πώς να δεχτεί τον Χριστό, στην ερώτηση κλειδί, το έχεις κάνει ποτέ αυτό στο παρελθόν? Αρκετά παιδιά λένε ναι, το έχω κάνει. Και μιλώντας μαζί τους, είναι μια αρκετά μεγάλη διαδικασία, δεν είναι κάτι στο θες το Χριστό, προσευχή σου και σώθηκες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να διαγνώσουμε τι συμβαίνει με το παιδί. Διαπιστώνουμε ότι έχει έλλειψη σωτηρίας, έλλειψη βεβαιότητας σωτηρίας. Δηλαδή, αναγεννήθηκε μεν το καλοκαίρι στην κατασκήνωση, αλλά όταν πήγε σχολείο είπε ένα ψέμα. Ή πήρε κάτι που είχε ο διπλανός του. Και αυτό τον κάνει αμέσως να νιώσει ότι τώρα δεν είμαι παιδί του Θεού, ο Θεός δεν με θέλει. Και ξαφνικά αρχίζει και νιώθει πάλι την ανάγκη να ξαναγίνει το έργο της σωτηρίας στην καρδιά του. Και φυσικά υπάρχει τρόπος μέσα από το Λόγο του Θεού με σχετικά εδάφια να βοηθήσουμε το παιδί να έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ όμορφο και ευλογημένο και το ζούμε εδώ στην εκκλησία μας τις Κυριακές το πρωί και την Παρασκευή είναι ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής που δέχονται το Χριστό είναι εξαιρετικοί λατρευτές. Τους παρατηρώ κάθονται εδώ πέρα μπροστά συνήθως μερικά κορίτσια, τα κορίτσια ξεχωριστά από τα αγόρια βέβαια, εντάξει. Όχι στην εκκλησία μας, γενικά σημαίνει αυτό, σε αυτή την ηλικία. Και κοιτώντας το, κάθομαι συνήθως εκεί γιατί είμαι στη χοροδία, κοιτώντας το εκκλησίασμα, εκείνοι που πραγματικά απολαμβάνουν και ξέρουν γιατί ψάλλουν και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, νομίζω είναι τα μικρά παιδιά. Με μια χαρά, με μια απλότητα, που εμείς για να την καταφέρουμε πρέπει να έχουμε οδηγό λατρείας, κάτσε καλά, να μας ξεσηκώσει, να έχουμε ορχήστρες και τύμπανα. Αυτά λίγο να τους πεις έναν ύμνο, κατευθείαν έχουν σηκωθεί. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο και ευλογημένο να βλέπεις τα παιδιά από μικρή ηλικία να δοξάζουν, να λατρεύουν τον Θεό και να τον ευχαριστούν. Και φυσικά, όπως και ο Λόγος του Θεού το λέει, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά και εμείς οι μεγαλύτεροι από τα παιδιά. Αυτά σχετικά με αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω στην όριμη παιδική ηλικία 9 με 11 χρόνων. Η όριμη περίοδος της παιδικής ηλικίας, ένα ενδιάμεσο στάδιο. Το παιδί δεν είναι πια μικρό παιδί, δεν είναι όμως ούτε και έφηβος. Συχνά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, όταν μιλάνε για την παιδική τους ηλικία, μιλάνε για κάτι που ήταν πάρα πολύ μακρινό, τώρα είμαστε μεγάλοι πια κτλ. Και βέβαια την ίδια στιγμή κοιτούν με ανυπομονησία στο μέλλον για το πότε θα γίνουν έφηβοι. Για να δούμε μερικά από τα σημεία ανάπτυξης των παιδιών σε αυτήν την ηλικία. Έχουν σταθερή σωματική αύξηση, οι δεξιότητές τους τελειοποιούνται, μπορούν να κάνουν σύνθετα πράγματα, αναγνωρίζουν τις ηθικές και τις πνευματικές αξίες, έχουν μια σχετικά αρμονική συνύπαρξη με τους συνομιλίκους τους και μια σχετικά υγιή στάση απέναντι στον εαυτό του. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το ότι δεν μου αρέσει ο εαυτός μου, αυτό προχωράει και γίνεται στην εφηβική ηλικία. Σωματικά εξακολουθούν να είναι δραστήρια. Βέβαια τόσο δραστήρια και τόσο τους αρέσει να κάνουν πράγματα που ξεχνούν να ακολουθήσουν και τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Είναι τρομερό πως σε κάθε τέτοια ηλικία έχουμε περάσει από την οικογένειά μας με τα τρία παιδιά μας, το πως να τους καταφέρουμε να μπουν στο μπάνιο να κάνουν ντους. Μα έκανα ντους, πότε έκανες? Την περασμένη εβδομάδα. Γιατί να χάσω το παιχνίδι μου τώρα? Ο φίλος μου περιμένει κάτω. Γιατί να πληθώ? Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται βέβαια να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπουν σε μια σειρά, να τα ενθαρρύνουμε και να τα βοηθήσουμε να ακολουθήσουν και τους κανόνες υγιεινής και να έχουν μια ισορροπία και στο παιχνίδι και στη δραστηριότητά τους και σε όλα τα υπόλοιπα. Διανοητικά είναι ερευνητές. Πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα. Παρατηρεί με περισσότερη ακρίβεια, σκέφτεται πιο πολύ με τη λογική. Έχει ακόμα πολλές ερωτήσεις, αλλά τώρα έχει και την ικανότητα να ανακαλύπτει μόνο του σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις του. Του αρέσει να εξετάζει κάθε τι καινούριο. Βλέπω το γιο μου που είναι περίπου σε αυτήν την ηλικία, στο τέλος αυτής της ηλικίας, με τους φίλους του και τα προηγούμενα χρόνια. Τα παιχνίδια πλέον δεν έχουν ενδιαφέρον αν είναι όπως είναι, τα αυτοκινητάκια δεν έχουν ενδιαφέρον αν μένουν όπως είναι, τηλεκατευθυνόμενα κτλ. Το ενδιαφέρον τους είναι να είναι όλα μέσα έξω. Παλιότερα έμπαινα στο δωμάτιό του, είχε τα αυτοκινητάκια του έτσι όλα στολισμένα ή πεταμένα έστω. Τώρα τα αυτοκίνητά του είναι από εδώ ρόδες, από εκεί βίδες, από εδώ ξύλα, από εκεί κάτι άλλο. Τις προάλλες, μάλιστα, με συζητούσαν χθες στο αυτοκίνητο, λέει: Παπά, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω πράγματα, να μαθαίνω πώς δουλεύουν και τα λοιπά. Ναι, λέει, αγόρι μου, λέω, πρέπει να είναι πολύ καλό, μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα, αυτό σε κάνει πολύ δημιουργικό. Αλλά την άλλη φορά που θα βάψεις το ξύλινο όπλο που έφτιαξες στο μπαλκόνι, βάλε μια εφημερίδα από κάτω, γιατί έχεις βάψει όλα τα πλακάκια μαύρα. Έτσι. Αλλά είναι πολύ όμορφο και σημαντικό. Η ικανότητά του να καταλάβει αφηρημένες έννοιες αυξάνεται, το γνωστικό του επίπεδο επίσης αυξάνεται και βέβαια με τον οριμαγδό, είτε θετικά είτε αρνητικά τώρα δείτε το αυτό, του διαδικτύου, της πληροφορίας κτλ. Τα παιδιά ενδεχομένως να ξέρουν αρκετά για τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, ίσως πιο πολλά από ό,τι εμείς οι γονείς. Τώρα μάλλον τα παιδιά δείχνουν σε εμάς πώς να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο παρά εμείς να τους δείξουμε πώς να το κάνουν. Έτσι. Και βέβαια η ηλικία αυτή είναι κατάλληλη να βοηθήσουμε το παιδί να αγαπήσει το διάβασμα, το βιβλίο κτλ. Τώρα δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό στην εποχή μας για να είμαστε και να πατάμε και τα δύο πόδια μας στη γη. Είμαστε πιστεύω η εποχή που πιο πολύ βλέπουμε παρά διαβάζουμε. Τα οπτικοακουστικά, τα multimedia και τα λοιπά είναι αυτά που κυριαρχούν. Τελευταία ακόμα και τα βιβλία έχουν μπει στα κινητά τηλέφωνα. Μπορείς να διαβάζεις το βιβλίο σου από το iPhone ή από το iPad, να τα έχεις σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν γυρίζεις πια τη σελίδα, δεν την ακούς. Αλλά μάλλον την ακούς γιατί έχει και ήχο. Άμα το κάνεις έτσι κάνει, ακούγεται και η σελίδα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το βιβλίο. Μια καλή συνήθεια και σε μικρότερες ηλικίες βέβαια είναι να τους διαβάζουμε και από το Λόγο του Θεού αλλά και από άλλα ίσως λογοτεχνικά βιβλία όμορφα, ευχάριστα που βοηθούν και τονίζουν ηθικές αξίες. Θυμάμαι για χρόνια πως μέχρι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν βέβαια και έφυγαν από το δημοτικό δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε για ύπνο αν ήμουν στο σπίτι χωρίς να διαβάσουμε το βράδυ. Ήταν η ρουτίνα αυτή, διάβασμα, προσευχή, φυλάκι, καληνύχτα. Δεν υπήρχε τρόπος να γίνει διαφορετικά. Βρε παιδί μου κουρασμένος είμαι και τα λοιπά, όχι να διαβάσουμε. Βέβαια αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί τα παιδιά τα βοηθάει αυτό το πράγμα και όχι μόνο ότι εκτίθενται σε όμορφα πράγματα, χρήσιμα πράγματα μέσα από τα βιβλία και ειδικά από το Λόγο του Θεού, αλλά έχουμε και μια πολύ ωραία σχέση μαζί τους. Τώρα, δυστυχώς, όταν πάνε για ύπνο κλείνουν την πόρτα, δεν με φωνάζουν πια. Εκτός αν θέλουν χαρτζιλίκι. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Κοινωνικά, το παιδί αυτό προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται στην κοινωνία έξω από το σπίτι και τον οικογενειακό του κύκλο. Και είναι ευκαιρία να βοηθήσουμε το παιδί να ενεργεί και να σκέφτεται ανεξάρτητα. Και να το προετοιμάζουμε για την περίοδο της εφηβείας. Αναπτύσσει την τάση του ιδιαίτερα να ανήκει σε κάποια ομάδα. Και οι φίλοι του ξεκινούν να είναι ένα σημαντικός παράγοντας της ζωής του. Κάτι που θα γίνει πολύ πιο έντονο στη συνέχεια βέβαια στην εφηβεία. Αλλά κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε το παιδί στην επιλογή των φίλων του. Να γνωρίσουμε και τους φίλους του. Θυμάμαι ότι σε αυτήν την ηλικία ήταν η εποχή που είχαμε τις πιο πολλές επαφές με ανθρώπους εκτός του κύκλου μας, εκτός της εκκλησίας και κυρίως με γονείς. Σχεδόν οι πιο πολλοί, να μην πω σχεδόν όλοι, οι γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας είχαν έρθει στο σπίτι. Και ξέρετε γιατί το κάναμε? Για να ξέρουμε με τι παιδιά κάνουν παρέα τα παιδιά μας. Αν θέλετε να ξέρετε με ποιους κάνουν παρέα τα παιδιά, καλέστε την οικογένεια στο σπίτι για ένα καφέ. Και θα δείτε τι συμβαίνει. Και βλέπεις τη μια οικογένεια έτσι, την άλλη αλλιώς, καταλαβαίνεις, διακρίνεις. Και τα παιδιά μας έχουν κρατήσει φιλίες με παιδιά εκτός της εκκλησίας, αλλά με παιδιά που είναι από πολύ αξιόλογες οικογένειες και που και τα ίδια τους είναι σε κάποιο βαθμό αρκετά αξιόλογα παιδιά, αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση σχετικά με παιδιά που ανήκουν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον και παιδιά που δεν ανήκουν. Συναισθηματικά είναι αρκετά εκδηλωτικό. Εκδηλώνει ελεύθερα τα συναισθήματά του. Αλλά βέβαια όχι όλα. Προσπαθεί να κρύψει τα βαθύτερα συναισθήματά του, όπως φόβους, ανασφάλειες κτλ. Και για να καταλάβουμε αυτό φυσικά πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί. Πνευματικά σχετίζεται με τους άλλους και ιδιαίτερα με τους ήρωές του. Είμαστε και πριν είπαμε ότι τα παιδιά, και οι έρευνες το δείχνουν, ξέρετε, ότι για τα παιδιά οι ήρωές τους σε αυτήν την περίοδο είμαστε εμείς οι γονείς. Βέβαια αυτό αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά καθώς μεγαλώνουν, αλλά το παιδί αυτό είναι γνωστό ως ο θαυμαστής των ηρώων του. Και η στιγμή αυτή είναι η κατάλληλη να το διδάξουμε και να το συστήσουμε σε ήρωες της πίστης. Είτε αυτοί είναι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν στο περιβάλλον μας. Εργάτες του Ευαγγελίου, άνθρωποι πιστοί, όριμοι μέσα στην Εκκλησία, με μια διακονία ευλογημένη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά ήρωες που θα μπορέσει να τους μιμηθεί και να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Ξέρετε, στην ηλικία μεταξύ 8 και 14 χρόνων διαπιστώνονται οι πιο πολλές αναγεννήσεις. Παγκοσμίως οι έρευνες δείχνουν ότι το 80% των ανθρώπων που έρχονται στο Χριστό το κάνουν μεταξύ αυτής της ηλικίας, 8 με 14. Αν δεν μιλήσουμε λοιπόν τώρα στα παιδιά για τον Χριστό, αν δεν ευαγγελίσουμε αυτή την ηλικία, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ καθώς περνάει ο καιρός. Αρχίζει μετά μπαίνει η αμφιβολία, αρχίζει μετά και μπαίνουν ένα σωρό άλλα πράγματα και καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος το ποσοστό αυτό μικραίνει. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η περίοδος της ζωής να βοηθήσουμε το παιδί να γίνει ένας θεμελιωτής του μέλλοντος βάζοντας το Χριστό στο κέντρο της ζωής του. Η όλη διαδικασία πιστεύω ότι είναι το να βοηθήσουμε το παιδί να θεμελιώσει το μέλλον του και να το θεμελιώσει πάνω στο Χριστό. Ο στόχος μας πιστεύω ως γονείς είναι αυτός. Να μπει ο Χριστός στο κέντρο της ζωής του παιδιού. Κανείς δεν μπορεί από εμάς να είναι μαζί με το παιδί, ειδικά καθώς μεγαλώνει, όλες τις ώρες της ημέρας. Μια μεγάλη πρόκληση για μένα ήταν καθώς πήγε ο μεγάλος μας ο γιος, ο πρώτος μας γιος, ο Φίβος, στο νηπιαγωγείο. Η μεγαλύτερη δυσκολία μου ήταν ότι δεν μπορούσα να είμαι μαζί με το Φίβο, να ξέρω, όχι ότι θέλω να είμαι μαζί του, δεν ήμασταν τόσο πολύ δεμένοι, ήμασταν, αλλά όχι τόσο πολύ πιστεύω. Αλλά με προβλημάτιζε το ότι δεν ξέρω τι κάνει εκείνες τις ώρες. Πώς είναι η δασκάλα του? Τον αγαπάει, τον φροντίζει? Επίσης πώς είναι αυτός, τι συμπεριφορά δείχνει? Μήπως πρέπει να θα ήθελα να είμαι πουθενά από καμιά μεριά να τον πειθαρχήσω? Αλλά φυσικά έπρεπε να μάθω από το Θεό ότι τώρα εντάξει, εσύ κάνεις τη δική σου δουλειά και πρέπει να το εμπιστευτείς σε μένα. Και φυσικά όσο το παιδί το βοηθάμε και γνωρίζει τον Χριστό και ο Χριστός μπαίνει στο κέντρο της ζωής του και πλέον έχει, αρχίζει να έχει τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η δική μας ειρήνη. Πολλές φορές βλέπω το πρωί φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και λέω, φύγαν τώρα, πήγαν σχολείο. Ας πούμε ότι πήγαν σχολείο, μπορεί και να μην πήγανε. Βγαίνουν από την πόρτα και δεν ξέρεις, εμπιστεύεσαι. Αν όμως το παιδί έχει το Χριστό στη ζωή του, έχει το Πνεύμα το Άγιο να το διοικεί, τότε αδερφοί μπορεί να είμαστε ασφαλείς. Και αυτή η ηλικία είναι μια καταπληκτική ηλικία να βοηθήσουμε και από νωρίτερα και τώρα το παιδί να βάλει το Χριστό στο κέντρο της ζωής του. Τελειώνοντας και πριν έχουμε ευκαιρία για κάποιες ερωτήσεις, θέλω δύο βιβλία να σας συστήσω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ που λέγεται «Το παιδί», ένα απλό εγχειρίδιο μελέτης του παιδιού για γονείς και δασκάλους. Το έχει γράψει μια αδελφή μας, Ιεραπόστολος, από την Πορτογαλία. Και σε λίγο, νομίζω μαζί με το φαγητό, το έχουμε. Αν είναι διαθέσιμο πίσω εκεί, όσοι πάτε και ρίξετε μια ματιά εκεί στο υλικό μας, θα το δείτε. Αυτό είναι διαθέσιμο για κάθε έναν από εσάς, δωρεάν. Έτσι, λέει κάποια από τα, και αρκετά περισσότερα από αυτά που είπαμε εδώ μαζί, πιστεύω και από τις άλλες ομιλίες. Και δίνει μια καλή ιδέα και εντύπωση για το παιδί, τα χαρακτηριστικά του και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε σχετικά με τη διδασκαλία για τον Χριστό. Και ένα άλλο βιβλίο, πάρα πολύ όμορφο και ευλογημένο, είναι το «Καθημερινές εξερευνήσεις με το Θεό». 365 καθημερινά αναγνώσματα, βασισμένα στο Λόγο του Θεού, με θέματα που στην ουσία είναι η θεολογία γραμμένη για παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τον Warren Wisby, ένας μεγάλος σχολιαστής της Βίβλου, θεολόγος κτλ. Ο ίδιος του λέει για αυτό το βιβλίο ότι είναι θεολογία για παιδιά. Δεν είναι δηλαδή απλά «ο Θεός σε αγαπάει», όχι απλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και τεράστιο, «ο Θεός μας αγαπάει» και από τα πρώτα που μαθαίνουμε στο παιδί, αλλά προχωράει παρακάτω. Τι έκανε ο Ιησούς στη γη. Είναι ο Ιησούς ο σωτήρας που υποσχέθηκε ο Θεός, μιλώντας για ερωτήσεις που έχει το παιδί. Τι συνέβη όταν ο Πέτρος απογοήτευσε τον Ιησού. Και τέτοια παρόμοια θέματα που βοηθάνε το παιδί να προχωρήσει, να γνωρίσει τον Χριστό αν δεν το έχει κάνει ακόμα, και τα παιδιά που έχουν γνωρίσει τον Χριστό να αυξηθούν πνευματικά διαβάζοντάς το κάθε μέρα. Αυτό υπάρχει πίσω εκεί, αυτό δυστυχώς δεν είναι δωρεάν. 10 ευρώ είναι η τιμή. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν καθημερινή μελέτη με τον Λόγο του Θεού. Λοιπόν, έχω τελειώσει εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι.